እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን ንእትከታተሉና ድማ ብኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩን ትውዕሉን ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ሎሚ 28 ሰነ 214 ዓ ም ወይ ድማ 5 ሓምለ 222 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድን እየ። ዜና ብምቕዳም ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ዩኒሴፍ ቅድም ክብል ተበጻሕቲ ኣብ ዘይነበሩ ከባቢታት ክልል ትግራይ ሰብኣዊ ረድኤት ይኣትሎ ምባሎምን ነበርቲ ከተማታት ትግራይ ውቕሮን ዕዳጋ ሓሙስን ከመይ ይነብሩ ኣለዉ ዝብሉን ክልተ ጸብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ካብ ዝሓለፈ ዝቐጸለ ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እውን ተቐሪቡ ኣሎ። ንኹሉ ምሳና ጽንዑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዞ ኣሎ ተወልወለ ገብርኤል እዩ።
ከመይ ኣምስኹም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ናይሮቢ ምስ መራሒ ሱዳን ዓብደልፋታሕ ኣልቡርሃኒ ከም ዝተራኸበን ፍልልያቶም ብልዝብ ንምፍታሕ ቃል ከም ዝኣተውን ኣፍሊጡ። እቲ ዝርርብ ዝስማዕ ዘሎ ካርቱም ወታደራት ኢትዮጵያ ንወታደራተይ ማሪኾም ረሺኖምን ዝብል ክሲ ድሕሪ ምቕራባ እዩ። ኣዲስ ኣበባ ነቲ ክሲ ነፂጋቶ እያ። ሃገራትና ብሰላም ናይ ምፍታሕ ብዙሕ ናይ ምትሕብባር ረቋሒታት ኣለወን ኢሉ ዶክተር ኣብይ ኣብቲ ምስ መራሒ ሱዳን ብሓደ ተሳኢሎም ዘርኢ ናይ ትዊተር መልእኽቱ። ሓበራዊ ዝምድናና ኪኖ ፍልልያትና እዩ፣ ነቲ ዘሎ ጸገም ድማ ብሰላም ብልዝብ ክንፈትሖ ተሰማሚዕና ኣለና ኢሉ ብምስዓብ እቶም መራሕቲ ሱዳንን ኢትዮጵያን ንዋዕላ ኢጋድ ናብ ኬንያ ምስ ከዲኦም ተራኺቦም። ካብ ሱዳን ብላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ዝወፀ መግለፂ ድማ ቡርሃንን ኣብይን ናይ ዕፁብ ማዕፆ ኣኼባ ገይሮም ዝብል መልእኽቲ ጥራይ ኣሕሊፉሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ብዛዕባ ዝተፈፀመ ጃምላዊ ቅትለት ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ጉጅለ ደባይ ተዋጋእትን ነንሕድሕዶም ይካሰሱ ኣለዉ። ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ብዝሒ ዝተቐተሉ ሰላማውያን ሰባት ኣይጠቐሰን። ማሕበር ኣምሓሩ ኣሜሪካውያን ግና ካብ 150 ክሳብ 160 እዮም ዝብል ግምት ይህብ ኣሎ። ካብ ዝተፈላለየ ምንጭታትና ዝተረኽበ ዜና በትረ ስልጣን ኣብ ሓደ ጠሚሩ ከቕርቦ እዩ።
እቲ ተጋራጫዋይ መግለፅታት ይወሃበሉ ዘሎ ዳዕረዋይ ተጓንፎ ቅትለት ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ርሕቐት 250 ኪሎ ሜትር ኣብ እትርከብ ቁሸት ቀለም ወለጋ ከም ዝተፈፀመ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዘውፅኦ መግለፂ ይሕብር። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ጭፍጨፋ ክብሉ ንዝገለፅዎ ቅትለት እቲ ዝተፈንጨለ ዕጡቅ ሓይሊ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ እዩ ፈፂምዎ ኢሎም ይኸሱ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን። ካብ ጥቕዓት ሰራዊት መንግስቲ ዝሃደሙ ኣባላት ጉጅለ ሸኔ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ምዕራብ ወለጋ ጥቕዓት ፈፂሞም ህዝቢ ቀለም ወለጋ ተጨፍጭፉ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። ነዚ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቐርብ ዘሎ ክሲ ዝነፀገ ውሃቢ ቃል ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ኦዳ ታርቢር ግና ነቲ ማሕረቲ ክብል ዝገለጾ ተግባር ዝፈፀሙ መንግስቲ ዘዋፈሮም ምልሻታት እዮም፣ ኣብቲ ከባቢ ዝተዋፈሩ ፌደራላዊ ሰራዊት ድማ ነቲ ተግባር ንምቁፅፃር ዝወሰድዎ ስጉምቲ ኣይነበረን ይብል። እዚ መግለፅታት እዚ ግና ብሳልሳይን ናፃን ወገን ንምርግጋፅ ኣይተኸኣለን ይብል ትካል ዜና ሮይተርስ። ውሃቢ ቃል መንግስቲ ክልል ኦሮምያ ርእቶ ንክህበሉ ዝተገብረ ፃዕሪ እውን ኣይሰለጠን። ውሃቢ ቃል መንግስቲ ለገሰትሉ ብወገኖም ፅፁይ ሓበሬታ ኣይሃቡን። ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር በዝሒ ዝተቐትሉ ሰላማውያን ሰባት ኣመልኪቱ ዝሃቦ መግለፂ እውን የለን። ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝቆመ ማሕበር ኣምሓሩ ኣሜሪካውያን ግና እቶም ዝተቐትሉ ካብ 150 ክሳብ 160 ዝበፅሑ እዮም ይበል። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን እሙናት ሓይልታቶምን ንውግእ ናይ ትግራይ ንከብቅዕ ድልየቶም ከም ዝኾነ ዋላ እውን እንተገለፁ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዘሎ ምፍሳስ ደም ኣብ መላእ እቲ ሃገር ይፍጠር ዘሎ ዓለታዊ ጎንፂ ንፃዕርታት ምቁራፅ ግጭት ሕድሕድ ስጋኣት ኮይኑ ከም ዘሎ ሓባር እዩ።
ብተመሳሳሊ ዜና ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ሸዋ ከተማ ሸዋ ሮቢት ኣብ መንጎ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዝወፁን ሓይልታት ፀጥታን ዝተፈጥረ ግጭት 6 ሰባት ምቕታሎም ነበርቲ ተዛሪቦም። ልንቅነ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ዞባ ጊምቢ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ኣምሓራን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ንምቃወም ዝሓለፈ ሓሙስ ዝተካየደ ሰልፊ ኣተሓባቢርኩም ዝተባሃሉ ሰባት ድሕሪ ምእሳሮም ግጭት ምውልዑ እቶም ነበርቲ ይገልፁ። እቶም ተሰለፍቲ ኣብ ወለጋ ኣብ ልዕሊ ተወላዶ ኣምሓራ ዝተፈፀመ ቅትለት ንኹንን ዝብል ጭርሖ ሒዞም ከም ዝነበሩ እዩ ዝግለጽ። ድሕሪኡ ዘሎ መዓልቲ ግን ዝተኣሰሩ ይፈትሑልና ዝብሉ ሰባት ምስ ሓይልታት ፀጥታ ብግጭት ከም ዝኣተዉ እቲ ሓበሬታ ይገልጽ። ሰበስልጣን ምምሕዳር ሸዋ ሮቢት ብዛዕባ እቲ ዝተባሃለ ቅትለት ንድምፂ ኣሜሪካ ምላሽ ክህቡ ኣይተረኽቡን ከም ፀብጻብ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ። ናብ ክልል ደቡብ ምስ ናሓልፍ ኣብ ወረዳ ደራሼ ሓይልታት ፀጥታ ዝሓለፈ ሰሙን ብለይቲ ብዝወሰድዎ ስጉምቲ 6 ሰባት ተቐቲሎም ክብሉ ቤተሰብ መወቲ ምዃኖም ዝሓበሩን ኣብቲ ከባቢ ከም ዝነበሩን ዝዛረቡ ሰባት ንቪኦኤ ገሊፆም። በቲ መቃዕቲ ብከቢ ዝቆሰሉ ከም ዘለውን ዝተታሕዙ ከም ዘለውን ከምኡውን ሓደ ቆልዓ ዝተቐትለ ከም ዘሎ እቶም መሰኻኽር ይገልፁ። ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ደቡብ ኣለማዮው ማሞ እቲ ተወሲዱ ዝተባሃለ ስጉምቲ ትኽክል ምዃኑ ድሕሪ ምርግጋፅ ዝተቐትሉ ከም ዘለዉ 108 ዝኾኑ ድማ ከም ዝተኣሰሩ ድሕሪ ምሕባር ዝተቐትለ ቆልዓ ብዛዕባ ምህላው ግን ዝፈልጦ ከም ዘይብሉ ንቪኦኤ ተዛሪቡ። ኣተሓሒዙ እቶም ሰባት ምስ ሓይልታት ፀጥታ ግንባር ገጢሞም ዝተታኮሱ ገበነኛታት እዮም ኢሉሎም እቲ ኮሚሽነር ፖሊስ ከም ፀብጻብ ዮናታን ዘብደወስ ካብ ኣዋሳ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን። ሚኒስተር ምክልኻል ብሪጣንያ ሓይልታት ሩስያ ንምሉእ ዞባ ዶንባስ ንምቁፅፃር ዓሊሞም ንግዝኣት ዶነስክ ክቆፃፀሩ ይምርሽ ኣሎ ክብል ኣፍሊጡ። ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ትማሊ ሶኒ ንዓወት ምብራቃዊት ግዝኣት ዩክሬን ዝኾነት ሉሃንስክ ኣውጅሎም ኣብኣ ተሪፎም ዝነበሩ ሓይልታት ዩክሬን ድሕሪ ምስሓቦም። ሓይልታት ሩስያ ናብ ካልኦት ኣገደስቲ ዕርድታት ዩክሬን እውን ይድብድቦ ከም ዘለዉ ሰበስልጣን ዩክሬን ይሕብሩሎ። ፕሬዚደንት ዩክሬን ዘለንስኪ ብወገኑ ካብ ምዕረባውያን ሃገራት ኢኮኖምያዊ ሓገዝ ምሕታቱ ቀፂሉሎ። ኣባላት ወተሃደራዊ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ንፊንላንድን ስዊድንን ንምቕባል ዘይናዊ ፕሮቶኮል ክፍርማ ጀሚረን። ሩስያ ንዩክሬን ምስ ወረረት ክልቲአን ሃገራት ናብ ኣባልነት ኔቶ ንምፅምባር ዝሓለፈ ግንቦት ከም ዘመልከታ ይፍለጥ። ሕጂ ስዊድንን ፊንላንድን ናብ ኔቶ ንኽፅምበራ ኩለን 30 ሃገራት ኔቶ በብውልቀን ክፍርማ ኣለወን። ዛጊት ዘይሸራውያን ሃገራት ኮይነን እየን ጸኒሐን። ናብ ኣሜሪካ ክንምለስ ፕሬዚደንት ባይደን ምስ በዓልቲ ቤቱ ትማሊ ኣብ ዋይት ሃውስ ኮይኖም መዓልቲ ናጽነት ኣሜሪካ ጸንቢሎምን ሃገራዊ ርችት ተዓዚቦምን ናይ ብሩህ መጻእን ሓድነትን መልእኽቲ እውን ኣሕሊፎም። እዚ ዝኸውን ዘሎ ግን መብዛሕትኦም ኣሜሪካውያን እቲ ሃገር ናብ ጉጉይ ኣንፈት ተምራሓላ ኢሎም ኣብ ዝኣምኑሉን ፖለቲካዊ ውግንና ዓብዪ ሻቕሎት ፈጢሩሎም ኣብ ዘሎ እዋንን እዩ። ኣብቲ ናይ ትማሊ ናይ ዋይት ሃውስ ጽምብል ናጽነት ኣማኢት ስድራ ቤታት ወተሃደራት ተጸንቢሮሞም ነይሮም። ኣብ ኒውዮርክን ካልኦት ከተማታትን እውን ተኸቢሩ ነይሩ ሓምሌ 4 መዓልቲ ናጽነት ኣሜሪካ ድሕሪ እገዳ ለበዳ ኮቪድ ብኣካል ክኽበር ንመጀመርያ ግዜ እዩ። ብኻልእ ወገን ኣብ ከባቢ ቺካጎ ሰልፊ መዓልቲ ናጽነት ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን ተኽሲ ተኸፊቱ ብውሕዱ 6 ሰባት ተቐቲሎም 30 ዝኾኑ ድማ ቆሲሎም። ፖሊስ ንሓደ ወዲ 22 ብጥርጣረ ሒዞም ኣለዉ። ኣብ ፊላደልፊያ ድማ ኣሸሓት ሰባት መዓልቲ ናጽነት ኣብ ዘኽብርሉ ዝነበሩ እዋን ክልተ ፖሊስ ብጥይት ተሃሪሞም ምርመርቲ ንተኳሳይ ኣብ ምንዳ ይርከቡ ኣለዉ። እቶም ኣብ ርእሶምን ኣብ መንኩቦምን ዝተወጉ ኣባላት ፖሊስ ኣይሞቱን። በቲ ተኽሲ ዝተሰናበዱ ኣሸሓት ሰባት ድማ ስቕጥቅጥ ይብሉ ነይሮም። ከተማ ስዑድያ ሜካ ብበጻሕቲ ሕጃ ክትዕለቕልቕ ጀሚራ ድሕሪ ናይ 2 ዓመት ዕፅዋ ለበዳ ኮቪድ። ሎሚ ከተማ ሜካ ካብ ዙርያ ዓለም ዝመፁ ብሚልዮናት ዝቝፀሩ ኣመንቲ ምስልምና ተተኣናግድ ኣላ። እቲ ዓመታዊ በዓል ፅባሕ ረብዕ ጅምር እኳ እንተኾነ ጽርግያታት ሜካ ድሮ ብሰባት ክመልእ ጀሚሩሎም። ካብ ወፃኢ ንሕጃ ዝኸዱ ጥራይ 850,000 ከም ዝበፅሑ ዕላዊ ሓበሬታ ይገልጽ። ሓጅ ካብ መንጎ 5 ዓንድታት ምስልምና ኮይኑ 5 መዓልታት ኣብ ሜካን ከባቢኣን ዝበዓል ከምኡ ድማ ዝኾነ ሙስሊም ክሳብ ዝኸኣለ ኣብ ዕድሚኡ ሓንሳብ ክበፅሓ ዝጠልብ እዩ። ኣብ መወዳእታ ዜና ዕርፍቲ ንዝሓለፉ 28 ዓመታት ኣብ ሬድዮ ኢትዮጵያ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ብጋዜጠኝነት ስርሐት ለምለም ተስፋይ ኣብ መበል 6 ዓመታ ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልያ። ካብ ኣቦኣ ኣቶ ተስፋይ ተፈርን ካብ ኣዲኣ ወይዘሮ ዘነበሽ ወልደ ማርያምን ካብ ከተማ ዓድዋ ባሕቲ መስከረም 1954 ኣቆፃጥራ ግእዝ ተወልደት ለምለም ተስፋይ ካብ ሓደ ሰነ 1986 ዓ.ም ጀሚራ ኣብ ሬድዮ ኢትዮጵያ ፕሮግራም ትግርኛ ካብ ሪፖርተርነት ክሳብ ኣሰናዳእነት ኣብ ዘለዉ መደባት ሰሪሓ። ካብ ሓደ ታሕሳስ 2013 ጀሚራ ካብቲ ትሰርሓሉ ዝነበረት ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢትዮጵያ ብጥሮታ ድሕሪ ምፍና ኣብ ሕክምናዊ ሓለዋ ዝፀንሐት ጋዜጠኛ ለምለም ኣብ መበል 6 ዓመታት ማሊ 27 ሰነ 2014 ዓሪፋ ኣላ። ስነ ስርዓት ቀብሪ ጋዜጠኛ ለምለም ተስፋይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ዮሴፍ ቤተ ክርስቲያን ሎማዓንቲ ድሕሪ ቀትሪ ተፈፂሙ ኣሎ። ድምፂ ኣሜሪካ ንስድራን መሳርሕትን ጋዜጠኛ ለምለም ተስፋይ ፅንዓት ይምነ። ዜና እውን ተፈፂሙ።
ዜና ሰሚዕኩ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና፣ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈለማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ፣ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ዩኒሴፍ ቅድም ክብል ተበጻሕቲ ኣብ ዘይነበሩ ከባቢታት ክልል ትግራይ ሰብኣዊ ረድኤት ይኣትሎ ኢሎም። ሳላ መንግስቲ ምስ ሕወሓት ዝገበሮ ሰብኣዊ ስምምዕ ረድኤት ኣድሕን ሂወት ናብ ዘድልዮም ኣማእቲ ኣሽሓት ይበጽሓሎ ኢሎም። ሊዛ ሽለይን ካብ ጄነቭ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ሳራ ፍሳየክ ተቕርቦ እያ።
ቤልጅየም ዝመደብሮም ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ገንት ከም ዝበልዎ እቲ ዝተኻየደ ውግእን ዘስዓቦ ጥሜትን ካልኦት ብተዘዋዋረ ዘጓነፈ መዘዝን ስጋብ ፍርቂ ሚልዮን ዝበፅሑ ሰባት ኣብ ትግራይ ምማቶም ይሕብሩ። እዚ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንዝፈፀምዎ መጥቃዕቲ ግብረ መልሲ ንምሃብ ብዝብል ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ 4 ሕዳር 2020 ንትግራይ ድሕሪ ምውራሮም ዘጓነፈ እዩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈቶም ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ቃለ መሕተት ዘካየዱ ተወካሊ ዩኒሴፍ ኣብ ኢትዮጵያ ጃን ፍራንኮ ሮቲግሊያኖ ከም ዝበልዎ ነቲ ብመዳይ መንግስቲ ኣብ ወርሒ መጋቢት ዝተኣወጀ ስምምዕ ሰብኣዊ ሓገዝ ስዒቡ ለውጥታት ምህላዎም እዮም ዝገልፁ። ንሶም ከም ዝብልዎ ኣብ ወርሒ መያዝያ 170 ዓበይቲ ናይ ፅዕነት መኻይን ናብቲ ቅድም ክብል ተዓፂዩ ዝፀንሐ ከባቢ ከም ዝኣተዋን ኣብ ወርሒ ናብ 1,000 ናይ ፅዕነት መኻይን ዝኣተዋሉ ኩነታት ክዓቢ ትፅቢት ይገብሩ። ሮቲግሊያኖ መጠን ተሓጋዚ ኣዝዩ ብዙሕ ምዃኑ እዮም ዝገልፁ። ኣብ ትግራይ ልዕሊ 5 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ንዓለም ለኸ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝፅበ እዩ። ከምኡ ውን ተወሳኺ 7 ሚልዮን ህዝቢ ድማ በቲ ኩናት ኣብ ዝተጠቕዓ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን እውን ከም ዝርከብ ይዛረቡ።
We have great needs in terms of repairing infrastructures that were looted, that were destroyed.
ዝተሰረቁ ዝዓነው መሰረተ ልምዓታት ዳግም ንምፅጋን ዝዓበየ ስራሕ ይፅበየና። ኣብ ገሊኡ ከባቢታት ዘሎ ሕፅረት ቀረባት ድማ ቆልዑ ኣገልግሎት ጥዕናን ክታበትን ከይረኽቡ ኣፀጋሚ ይገብረሎ። ብዙሓት ኣብያተ ትምህርቲ ስለ ዝተዓፀዉ ኣብቲ ክልል ቆልዑ ንዝገደደ ሓደጋ ምዝመዛን ፆታዊ በደልን ዝተቓልዑ እዮም።
ከም ገምጋም ዩኒሴፍ ከባቢ 400,000 ዝፅግዑ ህፃናት ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ብሕፅረት ዝተመጣጠነ መግቢ ዝሳቀዩ ምህላዎም እዩ ዘርኢ። ብሕፅረት ዘይተመጣጠነ መግቢ ናብ ኣዝዩ ዝኸፍአ ሓደጋ ዝወደቁ 80,000 ህፃናት ኣብዚ ዓመት ሕክምናዊ ሓገዝ ዝተገብረሎም ኮይኑ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ምስ ተመሳሳሊ እዋን ዝነበረ 36,500 ክነፃፀር ከሎ ኣዝዩ ኣብ ዝበኣሰ ኩነታት ከም ዝርከብ እዩ ዘርኢ። ሮቲግሊያኖ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝበልዎ ቀዳምነት ክወሃቦም ዝግባእ ንመግቢ ዘርእን ዘመናዊ ድኹዕን ሓዊሱ ከም ዶካትር፣ ነርስታት ዝበሉን ካልኦትን ኣዝዮም ወሰንቲ ኣገልግሎት ወሃብቲ ወርሓዊ መሃያ ተኸፊልዎም ዘይፈልጥ ሰራሕተኛታት ሲቪል ዝኸውን ገንዘብ እውን የድሊ። እቲ ካልእ ኣዝዩ ኣገዳሲ ጉዳይ ድማ ሕፅረት ቀረብ ነዳዲ እዩ ይብሉ።
This is a big problem because fuel is not an issue of Ethiopia, it's a global issue as you know with the war in Ukraine.
እዚ ዓቢ ጸገም እዩ። ምክንያቱ ጸገም ነዳዲ ጉዳይ ኢትዮጵያ ይኮነን ዓለም ለኸ ዘዕባ እዩ። ከምዚ ፍለጥ ኩናት ዩክሬን ምስተልዓለ ዋጋ ነዳዲ ወሲኹን ቀረብ ነዳዲ ድማ ነኪን እዩ። ስለዚ እዚ ክውንን ገጢሙና ዘሎን ዓቢ ጉዳይ እዩ።
ሕፅረት ቀረብ ነዳዲ ከጋጥም ከሎ ኣብ ትግራይ ብሚልዮናት ንዝቁፀሩ ሰባት ኣብ መብፃሕ ሂወታ ድሕን ሓገዛት ዝለዓለ ሓደጋ ከብፅሕ ከም ዝኽእል ሮቲግሊያኖ የጠንቅቑ። ግምጋም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዘርእዮ ሰብኣዊ ድሌት እትኽልል ንምምላእ መግቢ፣ መድሓኒት፣ ዘይመግባዊ ናውትን ነዳድን ዝፀዓና 100 ዓበይቲ መኻይን መዓልታዊ ናብ ትግራይ ክኣትዋ ከም ዝግባእ እዩ ዝሕብር።
ክንቕፅል ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብ። ኣብ ክልል ትግራይ ነበርቲ ከተማታት ዕዳጋ ሓሙስን ውቅሮን መሰረታዊ ኣገልግሎታት ኣብዘየለሉ ከመይ ይነብሩ ኣለዉ? ሙልጌታ ፅብሃ ንሰራሕተኛታት መንግስቲ ብጥሮታ ንዝመሓደሩን ኣብ ንግዲ ንዝተዋፈሩን ኣዘራሪቡ ዝስዕብ ፀብጻብ ልኢኹ ኣሎ።
ጎይቶም ገብረ እግዚአብሔር ይበሃል ኣብ ክልል ትግራይ ዕዳጋ ሓሙሰ ብትበሃል ከተማ ነባር እዩ ሰራሕተኛ መንግስቲ ምዃኑ እዛረብ ጎይቶም ንላዕሊ ሓደ ዓመት መሃያ ከምዘይተኸፈሉን መሰረታዊ ኣገልግሎታት ድማ ኣብታ ከተማ ብዘይምህላው ኣብ ፀገም ከም ዝርከብ ይዛረብ
ቅድሚ ኩናት ፅቡቅ ዝበለ ናብራ ዳሕና ናብራ ኢና ንመርሕ ነርና ያው መሃያና ብግዙ ኣትና ነይሩ ኩሉ ዓይነት ቀረባት እውን ኣብቲ ከተማ ነይሮም እዮም ማለት እዩ ናይ ሸቐጣሸቐጥ ቀረብ ነይሮም ናይ መኪና ትራንስፖርት እውን ላብ ደስ ዝበለካ ብርካሽ ዋጋ ቀልጢፍካ ስራሕካ ተርክበሉ ኩነታት እዩ ነይሩ ካብኡ ብድሕሪ እቲ ኩናት ክመፅ ተሎ ግን ኩሉ ናብራና ተጓሳቂሉ መሃያለ ብ12 ወርሒስ መሃያ ኣይተኸፈልናን ማለት እዩ ብልክዕ ናብራለ ከቢሩ ቀረባት ስለለየላ ሕዚ ንኣብነት ሸመታ ብጣዕሚ ከቢሩ ካብ ወለዲ ተፀጊዕና ኢና ዳርጋ ብለመና ኢና ንነብር ኣለና ብጣዕሚ ናብራትና ክፍ እዩ እኒኦ ማለት እዩ
ክሳብ ሕዚ እውን ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘይረኸበ እዩ ዝዛረብ ወይዘሮ ዝፋን ዮሃንስ ዝተብሃላ ኣብታ ከተማ ዝነብራ ብወገንን መሸጢ ክዳንን ጫማን ሹቅ ከም ዝነበረን ገሊፀን ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ዝኣቱ ሸቐጥ ብዘይምህላው ቡንን ሻህን እናሸጣ ሂወተን ንምምራሕ ይፀዕራ ከም ዘለዋ እየን ገሊፀን ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዘሎ ፀገም ድማ ተጠቃዕቲ ደቂ ኣንስትዮን ብምባል ገሊፀን እየን
ታሪሕና ንበልዕ ነርና ኣብዚ ሕዚ ክሰዓት ግን ኣብ ከቢድ ኩነታት ኢና እኒአና ንሮም ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ዘሎ ጨው ንባዕለስ 200 ኢና ንገዛኣ ስለዚ ንትትሕት መነባብሮ ዘሎ ብጣዕሚ ይልውህሰሎ ብብናባዕሉ መሓዳደር ነሩ ሰብ ሕዚ ግን ባንኪ ብምዕፃው ኣብ ከቢድ ኩነታት እዩ ዘሎ ማንም ሰብ ማለት እዩ ከዚ ወላዳት ይሽገር ኣለዋ ብሰንኪ ኣምቡላንስ ቤንዚን ዘይምህላይ ዝሞታ ኣዴታት እኒዋ እየን እዚ ኣገልግሎት የለ ለዓዲግራት ምካድ ብባጃጅ ገለ እየን ዝኸዳ በዚ እውን ክንደይ ደቂ ኣንስትዮ ጉዳእ ኣለዋ እየ ነዚ ሰዓት ቆልዑ ይጥቀዕ ኣለው ትሕቲ ኪሎታት እዮም ዝውለድሉ ኣለው ምግቢ ከም ድሌትን ስለዘይረኽባ ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ዝኸበደ እዩ በተለይ ደቂ ኣንስትዮ
ነባሪ ከተማ ውቅሩ ኣይተ ገብረ እግዚኣብሔር ገብረ መድህን ዝተብሃሉ ብወገኖም መዕደሊ ነዳድን ማሽነሪታት ኮንስትራክሽን ከም ዝነበሮም ገሊፆም ድሕሪቲ ኩናት ግና ናብሮኦም ናብ ከቢድ ኩነታት ከም ዝኣተወ ይገልፁ
ትውግእ ካብ ዝጅምር ግን ያ ንባዕልና ምንባር እውን ኣይከኣልና ቤተሰብ እውን ክንሕግዝ ኣይከኣልና ስራሕተኛና ደሞዝ ክኸውን ከፍሎም ኣይከኣልና ካብቲ ዝነበረ ይዕርዩ ብጣዕሚ ብዝወረደ ዝኸፈአ ሂወት ኢና ንነብር ኣለና ናይ ነዳዲ መመላለስ ቦት የለዋ ሰን እውን ደው ኢለን እየን ናይ ኮንስትራክሽን መሽናት ነይሮምና ሰን እውን የለዋን ደው ኢለን እየን ስራሕ የለን ምንም ዓይነት ናይ ኮንስትራክሽን ይኹን ናይ ትራንስፖርት ይኹን ናይ ነዳዲ ይኹን ምንም ዓይነት ስራሕ የለን ታይሞ ይክብለካ መግለፂ የብሉን ይዕርዩ ዝኸፈአ ንሮ ኢና ንነብር
ኣይተ ወልደ ኣብርሃ ተስፋይ ዝተብሃሉ ኣብ ከተማ ውቅሩ ነባር ዝኾኑ ብጥሮታ ይመሓደሩ ከም ዝነበሩ ዝገለፁ ብወገኖም
ሻዚ ዓመትና ጥሮታ ዝተቐብልናዮ ነገር የለ ሰራሕተኛ መንግስቲ ይኹን ኩሉ ስልክ የለ ባንኪ የለ እሱ ሸቐጥለ ከምቲ ትሪኦ ኣለካ ብጣዕሚ ዝኸበደ እዩ እኒዮ ሕክምና ድኻል ሕከመሉ ነገር የለይ ሃፍታ እንኳስ ይኸብደሎ ሽምባ እንደከዓ ንሕና ብጣዕሚ ከቢድና ኢሉ ኣሎ
እቶም ውሃብ ትርኢቶም ሰብኣዊ ሓገዝ ብእኹል መንገዲ ናብ ህዝቢ ክበፅሕ ይግባእ ህዝባዊ ኣገልግሎታት ባንኪ ስልኪ ኤሌክትሪክ ነዳዲ ኢንተርኔት ኣገልግሎት መጓዓዝያን ክኽፈቱ ይግባእ ኢሎም ብሓፈሻ ድማ እቲ ፀገም ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ይግባእ ክብሉ ሓቲቶም እዮም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕዚ ድማ ክንሓልፍ ናብ ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝጀመርናዮ ምስ ወናኒት ሽኮሪና ባይ ሓቢ ዝብል ትካል ክንክን ቆርበት ሓበን ግርማ ዝጀመርናዮ ቃለ ምልልስ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና ዊታ ኪዳነ እያ ዘራሪባታ ናባ ክሕልፈኩም
ምናልባት ኣብ ስራሕ ከም ትርበልክዮ ካብ ቀደም ኣብ ውሽጢ ክለሎ ባህሊ ተበጊስቲ ዳሕራይ ብትምህርቲ ኣማዕቢልክዮ ብደረጃ ዝበፅሕ ከለኹሞ እንታይ እቲ ብገጥመኪ ብድሆታት ተደጋጋምቲ
ርእዮ ነገር እንተሎ ኩሉ ሰብ መጀመርታ ክጀምር እተኮይኑ ቢዝነስ ሕጂ ኢቨን ዶ ስ ስማል ቢዝነስ እዚ ስማል ቢዝነስ ኢቨን እተኮይኑ ስትል ብዙሕ ታሽሙ ስራሕ ኣለዎ ገለ ሶ ከም ቢግ ቢዝነስ እየ ድሓስቦ ከምዘን ቢገር ካምፓኒስ ቢካዝ ብዙሕ ስራሕ ኣለዎ እዩ ቻለንጅስ መጀመርታ ቢዝነስ ክትገብር ስፔሻሊ ደቂ ኣንስትዮ ኮይንና ክንገብር ቲ ፋንዲንግ ኣሎ መጀመርታ ኤንድ ላክ ኦፍ ፋንዲንግ ማለት funding comes in dalio ayn rakhwan ina slamentai it's the advantages of the kanestian muqanna and then women of color muqanna alam tin muqanna all the challenges of komu serious ka abuz sabai hasbuni kull gize sabtai hasbuna dak in tsrah oh just habi im the hasbu like just nihji atgobella or nihji im jamira monalo ilam challenges or hasabat ko bahay khuliam so serious katamstalo or importance come the low to the challenges are low even on it kalaifa kisrah sometimes malasi because nahna ba'alna manufacturing gobro abai malasi I bkal sak zar bai sana gen abai because manufacturing nahna ina nsarha the product aw kha challenges har har gelana
ti ta'na qobat bibhal asaf atnatna habta sabat etrawi tatya habta بزح كم حالي عادة بس نتبي عاي رأيي إمو سكيس في خم بعد مويا نتحب رفسات كتبيو في دارينا دارو تابلو بزي قاعدة مزعب لك
أوه I thank you there حتى دامت أخيا yes challenges ألو أبناتنا بحالي أبنا قربو take care مكبار حالة بزح مفلوت أو يلن بزح حي ألتما هارون even natna dekhona only said natna malas air town ethiopian halasha but community only dekhona allo kha american dekhol to bazaba qolbot mekanqan so just because a third world country nerka or first world country nerka kon in the difference to goro it's just to knowledge in the flat ab qanqana haji bizh sabat yellon bi qanqana malas professional koino bi qanqana bizarabu bizaba qolbot to bizaba tanna hajiam more nidi dalana again majamata I never then so up to generation my abaye or my great grandmother my ade giza I never then bugano habarat adhu buqa bazaba qurbat it's habarat ka usually ka misana de khairin selamtan ihna tsalamti ina it's habarat ka de metna ka my more caucasian bona qurbat you my adu qurbat you misana ka I I'm not telling you. There's a difference between my core what my LMT and my ZAD. So, I'll go to you and I'll go to you and I'll go to you and I'll go to you. It's misinformation. There's misinformation. Is the cream to put you or is the thumbs to put you? I'm sure it wasn't over. Actually, the gold on the number of my core what I'm going to do. I'm going to do it. 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 So it's a lack of information and a lack of knowledge bizaba itna tna qolbot bodi inna khabel yekhil ana
sinazi nazi haji nazman tikatafel bilusat intay tmahri min albat kafi jibal har sen samaya hamtulakyo betu anqawin yirkats lazalo intay ani fi fatam alay
ana kabil dzali majamata kul gize the belat an nager is ab kailatat night profession night tfor al lahaqat kit advice kit rakabil because buzahat allo ana just banat khazar bi khadri od allo ana haji buzahat hibra sabna haji yimatuni is this have come dilni ab the doctor khayda ilam yinograni is khar khibat agamat haji hada research magwar agadas anati research magwar ana bqorbotna kha btami invest kngabr yallana ab tuy nager and research magwar kha tuy dam dam zgol nagallo nay bhaqi dam specialist nay zits agam dalana inna kha research magwar agadas anati even ana de honku allo kha sabat dalo kha ku gobr do khona dermatology professional advice merkabi de dalat ayben ka mahaza kha misma or kalasan misma selamta kullu sab qorbatu ifalalay kullu sab hamamu kha ifalalay even if hant hamam talaka kame advance kam de khona or kame de hil de bare illness talaka even if the same illness to khaynu still tashmu khagabri khayli malasi differences allo to na to structure na to hamam so had it to root cause na flat it's a research magbar even of the professionals only they khone ala khafa malasit ubu gakam mfitash of anna khan tayid tagamat rakhul lakhu tayid balad lakhu tagamat tebendallo so even doctor kulli da khadra kabay khani malasit research with go to khala online think to write answer khadra kabay khani kha so ስለዚ አብ ፕሮፌሽናል መካድ ዩ ደበለጸ ድብል ማለት እዩ
ሃቨን ስለዚ ሃፍትን መምርሒ የቀኒርለይ ናባታ መውጣታ ዘይተባህለ ወይ ባህላዶ ትድር መፅ ንተሎ ዕድል ክበክሞ ብህንዛዝ
ንደቂ ኣንስትዮ ክብለክ ንደሊ ቢካዝ ደቂ ኣንስትዮ ኮይና ብዙሕ ሰባት ከምቲ ዝበልኮ ቅድም ኣድቫንቴጅስ ኣለና ኣብቲኮዝ ኣለና ኣብ ሂወትና ግን እቲ ናትና ሕልምና ዘለና ክንገብሮ ብዘይገደስ ክንገብሮ ኦር ክንፍትን ክንጀምሮ ቢካዝ ብዙሕ ኣድቫንቴጅስ ኣለዋ ማለት ኣብ ኣሜሪካ ማለት ነብርቲ ኮይና ሰባት ብዙሕ ኣፖርቱኒቲ ኣለና እዩ ኣድቫንስ ክንከውን ኣብ ሂወትና ብዙሕ ሪሶርስስ ከ ኣለና ሶ ዲስካሬጅ ኮይና ኣብ ናትና ድሪምስና ቢካዝ ኣለዉ ብዙሓት ሰባት ሜክኣፕ ኣርቲስት ክኾና ይደልያ ግን ባህልና ሜክኣፕ ኣርቲስት ምኳን ፅቡቅ ኮነን ገለሎም ከዓ ዲስካሬጅ ትገብሮም ሰባት ኣለዉ ኣለዉ ሰባት ከዓ ሓኪም ክኾኑ ይደልዩ ኦር ሎርያት ክኾኑ ይደልዩ መምህር ክኾኑ ይደልዩ እቲ ናትኩም ድሪም ከም ዘለክን ብዘይገደስ ደዘናር ቁዑት ኣለክን or resources na yisaldi yabil kinti khoini because kullu kutokhbo tukhayri kha abza addi give up aytik bara ekhid lakin dali itnaat kin tuhugus lakin itnaat kin hilmikin kud gorfu o yabil kin it gives to have a kin amlaqa kair kin kud qomalu sa yakhidil dali don't give up yakhidil dali
yaani illay khalil tajimas lalhaqindi labahit
just thank you for looking at the VOA. Come to get come on adding come the home no matter and thank you for coming.
እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡ ውን ብመርበባት ዩቲዩብን ፌስቡክን ከከም ቦትኡን ኣቆፃፅራ ሰዓቱን ካብ 3 ክሳብ 3 ፈረቓን ድሕሪ ቀትሪ ኣቆፃፅራ ሰዓት ዋሽንግተን ዲሲ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት ኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ወይ ድማ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍረቓን ኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ መዓልታዊ ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቀጥታዊ ፈነወና ምዝሓለፈኩም ምዝሓለፈ መደባት ወትሩ ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ምእንቲ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ትግርኛ ቪኦኤ ኒውስ ካም ናይ ትዊተር መስመርና at VOA Tigrinya kamun tamasasali nay Facebook n Instagram n gatsat VOA Tigrinya ketrokhbuna tokhuli khum amedebat nazalakum bito weydema shefene zedlio etblu wa fitsame wey wilqasabat mizhlu dema bi email horn@voanews.com ketlokhulna tokhulu dimsa America medeb qanqwa Tigrinya
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ በዚ እምበኣር ናይ ሎም መደብና ወዲእና ኣለና ፅባሕ ረቡዕ ኣብ ስሩዕ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ክህልወና እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝጀመርናዮ ንተርእዮ ዕብየት ኣእምሮ ደቂ ሰባት ዝጐድእ ከቢድ ጥዕናዊ ጸገም ኦቲዝም ብዝምልከት ምስ ዶክተር መዝገበ ሃይለ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ ሒዝኩም ክቐርብ እዩ ንምክትታልኩም ኣቐዲድና ንዕድም ባርኪ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ክተኣናግደኩም ዘምሰኹ ገብረ መድህንየ ጽባሕ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ለይቲ እዩ